Qadirli tamaşçılar, hörmətli rayondaşlar. Bir gün rahmat çoxlayıb tüzümünü biləbizin nəticə sağını kitkən için. İngilik nəticələrini etkən şey, hörmətli bugün konkursda qatnaşkan 14 konkursatının dünyaya tudurgan, üstürgən etiyenilerini. Ondan sonra onlarını jırlar qayrıtkən okutuşlarga, pedagoglarga, bugünkü smotr hazırlagan bilgişlerge, hem elbette bütün bu şu şey sahnede katnaşkan jırçılarga zor rahmet meydas ki. Hürmet etiyenler, bu oğlarınızın ilgilerini görüyoruz. Her daim şularının bəxit çatılarını görüp, selametlerini görüp, zok digiz ömür itergen olsun. Bu sana rahmet sizler. Ondan indi hürmetli tamaşılar eğitip ettim. Bu on kişiye şu şulay motor tanış için deyip, şu şu medeniyet yurtunda, medeniyet ülkesinde işleyen bütün bilgiçler iden bu iş duruşulan olup, bilgiçler bir zor kişi koydular. Ondan sonra sonundan motor bulmayıp eğitip gideyim öyle. Mene bugün beyrəmini uyuşturda İngilik olup barışı İlfat Bülent Oygül'ge. Onlar medeniyet hizmetleri olup bir daha okularlar. Ondan sonra şu şu beyrəminin mahsus sınarı hazırlayan Rami Bilal İmin Salahuddin Xararfat edesim ki. Mene bugün kurduğuz, bizden hazır birisinden birisi kişili ot koyuşu, operator revizyonu talantlarımız var. Video enjinerimiz İlnur Xabibullin. Ot koyuşu masterimiz Dinar Karimullin, bizi bizden yüklər. Kalaşıklarda bizden Niyaz Halimullin, komediyalarının ülken operatorla jidakşileri Eduard Kuzmin'a rahmet eylesin. Hamad amaçlar, Respublikadan kigen, Kozanlardan kigen artistlerden bir iki artistinin çıkışını koyuyoruz değil mi? Ha, bugün 14 yılçı bir konsertte nişik motor etip tamaşa kıldılar. Mine şundan sonra eğitip bulamı, Kuk Mara rayında talantlar az, yeki yok deyip. Bu da üstü ürfay bir. Yıl sayın şulay, mine dağın bir eylesken söz, ben bugün bir diledim siz solda adı tamaşa bu konsertine korasan iyi deyip. Hemen jüride oturup, ağır, eybir bitini şuan kire, cemaat bir tırışıp, namuslu bulup, itok şarra, netice şarra tırıştık. Şimdi o tege tuy yubkesiz bulmaz deyip, belki yubkelersiz, bizini dürüst kabul ediyoruz. Bir bizden degen yakınlarımız da tügül, bizden için bütün kişi deyiz. Hem tırıştık. Eğer de kimdir bugün birinci oran alalım iken, demek Allah bilse iki yıldan o kişi tağın cırlayıp, tağın kütlerle, ustara deyip, eyde, neticeler.
İngilik neticelerine katılırken kursantlarını biri sizin alkışlar arasında şokurabız. Dina Abdulina.
İnsaf Ahmet Canan.
Zile Mustafa.
Mahmur Bildana.
Firuz Nebiyev.
Zile Hemcile Zindet Kılar.
Eduard Asapır.
Firuze Habibullina.
Şamil Şefibullin.
Aida Yegorova.
İnnur Leynolin.
Rufine Gazınfayeva.
Eduard Danilov.
Hem enisi Muhammed Canova.
Bu oynar alkışlarınız sizge. Kim diğinde bırakırsın lan? Kukmara Rayon Madeniyet Bölge Hizmet Dana Gazetesi Redaksiyası Kukmara Kışı Tatar Jır Festivali Konkursu Diplomantıydı Dursay Kızı Zila Zinnatovna Bülekli. Evet. дипломат Зиля Мустафина, Ядыгарова. Дипломат Инсаф Ахмаджанов, КВН Базаклар. Дипломат Анися Мухаммаджанова, Элиге. Дипломат Дина Абдуллина, Нурмабаш. Дипломат Шамиль Шафигулин, Вахит. Мне, инди, бүгін көрінеш.
Құрметті басшылар, мен айтқан қаман район жетекшілігі бізге енді бек зор ярдәм етті. Конверттарда зор суммалар бар. Әлбетте жетекшілікке бек зор рахмет. Конверттар бош түгел. Түге не русларда бір айтым бар. Игра стоит свеч деген. Жырласаң да болар. Жырлайсаң да болар. Құтты бол. Құтты бол. Дипломаттар рахмет. Алла берсін тағын. Құлай берсін. Ал енді һәм әлбетте құрметті басшылар, біздің районыбызда, республикамызда біздің үшін бір ғана болған, біздің талантты композиторымыз, енді шутсыз жырлар жазған, өзі де білмеген, бүгін енді баянда ойнаған, өзінің жырларын тақдим еткен Илгиз Зариповны бөлек етеміз. Залда Резияны Рустам бар, аппарат жетекшісі. Біз енді қазір неше күндер, айлар бойы аңа Татарстанның от қазанған мәдениет қызметкері деген есім иланып кетеміз. Құттықтаймыз.
Үшінші дәрежелі лауреат есіміне Аида Егорова, Егорова Шура.
Мұндай тауыш күшіне юк.
Үшінші дәреже лауреат мен Зиннур Гайнулин, Янсыбыдан. Үшінші дәреже лауреат есімден Дилус Набиев білекләне, Вахит ауылы.
Теге, ямағат ехтибар еткенсіздер, айды да тауыш бір кімде алмаған көп, мұндай, мұндай, теге қолтырап шығатырған, мембранлы тауыш еме, бір кімде ек Дилусте әгіне бау.
Үшінші дәрежелі лауреат Лиза Хабибуллина, Янсымаулы.
Екінші дәрежелі лауреат есіміне лайық бола Маннур Вильданов, Оразай ауылы.
Деге талант айледен келген жоқ. Әнісі Мұлла, әлетісі Мұлла Нұр, әнісі Гүл, әнісі Гүлісі Вильдановлар, Кобиллар, мәдениет йұртында ұшыладылар. Талант, талант қақша. Маннур, құтлайбыз, ә мен? Молодец.
Шура Йон, екінші дәреже лауреат, дипломы бірен бүлектені Руфине Ғабдылхаева, Манзара Саула.
Бірінші дәреже лауреат білен білекліне Эдуард Насапов, Кимберту.
Жамаға, өзімізді өскен, сәңғат мәктәбінден өскен, жырла өскен екеуіз, Эдуард Насапов, нәрсе үшін гран-при білмәдік, Алла берсе, 2 елден біз оның гран-прия шығарды. Ол бізге тайып кел жырларға дейінші әлі, Алла берсе.
Біз рахмат.
Хам инде жамағы, Эрбен юлларынан келген Пшилават егіті Эдуард Даниловқа гран-при деген есім береді. Құтты бол! Айде!
Yollar, mahkılar, at yollar tıp arayım.
Yeniden şıraşığa nasip olsun. Hayırlı yıllar, tınış dinler, işen sağ olun. Rahmet!